Jumbo, det betyder...
Hej.
Hej, all right.
Du kan også sige Jumbo Jumbo.
Yes.
Det betyder bare hej hej.
Hej hej. Det er jo, så er du på vej væk igen.
Ja.
Og det har... Men du kom tilbage i dag. Har du jetlag?
Nej, man har ikke jetlag fra Kenya.
Nå nej, det er jo to
det er
timer,
jo direkte, ikke? Jo, det er faktisk kun én, på grund af sommertid, de ikke har.
Nå ja, det er det.
Det flyver jo bare gerette sydpå.
Ja.
Så jeg har vel hjemme fra den afrikanske savanne.
Fedt.
Ej, det var fedt. Det... Så, men jeg har savnet...
Studiet her, eller?
Ja, det har jeg. Det var en udfordring at lave det dernede. Men nu er vi back in business også to, og kriserne holder jo aldrig ferie.
Nej, det gør de jo ikke. De fortsætter jo.
Men vi har jo også noget andet, vi kan fejre.
Ja.
Det er, at jeg jo med god samvittighed ikke har set...
Nå, du har ikke set cheferne. Ja, det er jo også slut. Jo.
Nå, vi må snart kaste os
over. Har du kunne male eller mærke frihedens...
frihedens byrde, eller ja, frihedens mangel på byrde.
Ja, du ikke skulle stå til regnskab.
Ja. Ja.
Yes. Men altså, skal vi ikke...
Skal vi bare kaste os ud i det? Vi har nogle kriser, der skal tales om.
Yes. Der er jo nyt i Dorf-sagen.
Det er altså en lang krise.
Hvad siger du?
Det er en lang krise for ham.
Ja, det er det altså, fordi den er ikke slut.
Jamen, vi taler vel 21.
Ja. Vi behøver ikke dykke ned i sagen, andet end at Dorf jo dengang var utilfreds med måden, han blev fyret fra TV2 på.
Ja.
Og det mener han jo især skyldtes advokat Yvonne Frederiksen, som jo havde lavet den her...
Ja, altså, det var den her gang, den overgår vi ikke, men han blev udstillet, eller hvad man skal sige, i en TV2, en dokumentar om sexisme på TV2, og så blev han bakket ud, og så har han været træt af det lige siden.
Ja, og så har han jo så stævnet Yvonne Frederiksen, fordi at han har simpelthen krævet erstatning. Mm. Og det har han, fordi at han mener jo, at hun er direkte årsag til, at han dels ikke har et job på TV2, og dels er svært ved at finde et nyt job.
Ja.
Og der er jo så lige faldet dom i Østerlandsret, og de har så frifundet i vorene.
Fuldstændig.
Så der har...
Men altså, kan du, uden at der går helt jura i den, altså, hvad er det hendes altså mangelfuld gennemførelse af den der...
Ja, altså det som Dorf, sådan som jeg husker det, var kritisk over for, var, at den ikke havde taget, så at sige, mod...
hensyn til...
Ja, altså oplysninger, der kunne have en modeffekt i forhold til det samlede billede.
Ja. Og det lød jo på papir meget godt, at hvis man undersøger noget, så skal man både undersøge det... der står det, der var imod ham, men også det, der kunne være for ham. Og det mente han, hun ikke havde gjort.
Ja, altså det den var i det hele taget mangelfuld. Og det har jo så ført til, at det samlede billede, som Jes Dorf kender, ikke blev repræsenteret i den rapport.
Og derfor er han sagsøgt for altså 1,9 million i erstatning.
Ja, og på nuværende tidspunkt har der jo også løbet en del... advokatregning på, må man formode.
Så i stedet for 1,9 millioner i erstatning, så har han fået et...
Ja, så nu...
Hvis han ikke anker i hvert fald.
Ja, lige nu, så betyder det jo, at Yvonne Frederiksen ikke skal op med nogen penge i lommen. Det skal Jes Dorf, han skal betale procesomkostninger.
190.000.
Yes, plus også selvfølgelig sin advokat.
Ja.
Hvorimod, hvis han nu havde vundet sagen, så havde Yvonne Frederiksen skulle betale procesomkostninger plus de måske 1,9, hvis det var det, landsretten var gået med til.
Ja, det kunne så være
mindre. Det var en påstand, de havde nedlagt.
Men han kan jo udskyde det, eller hvad skal man sige, for det, hvis han anker og vinder, så hvad sker der så med de 190?
Jamen altså, jeg tror, det vil have opsættende virkning.
Ja, det tror jeg også.
Jeg kan ikke huske, den har ikke kørt i byretten, vel? Sagen.
Nej, det er landsretten.
Ja, fordi så kan han jo anke direkte til højesteret. Han behøver ikke at søge procesbevillingsnævnet.
Men det er, han har sagt, der er 29 sider,
de skal læse. Der er 97 sider,
97.
Ja, som han nu vil nærlæse med sin advokat. Ja.
Så vi ved ikke, om han vil anke.
Nej, altså det, der er det store problem for ham, det er jo ikke så meget, hvad der står på de 97 sider. Det er det økonomiske, vurderer jeg. Og det betyder jo, at lige nu står han til at betale 190.000 i procesomkostninger plus en advokatregning, vi ikke kender størrelsen af. Vi ved jo heller ikke, hvilken økonomisk hjælp han har fået fra sine følgere.
Nej, han har i hvert fald bedt, altså også både følgere og venner.
Ja.
Han har lavet ligesom sådan en slags crowdfunding.
Ja.
Og,
men det, han jo skal ud og, så at sige, risikovurdere, det er jo at sige, kan jeg bede mine følgere om flere penge?
Mm.
Eller
Men hvis han taber igen, så er det de 190.000 plus et eller andet.
Ja.
De forsvinder jo ikke, når, hvis han taber.
Nej. Og så, der løber jo hele tiden proces eller renter på, ikke? Så jeg vil altså nav 14 dage. Og
hvad tror du?
Mit bud er, at han dropper det.
Ja.
Og ellers så tror jeg nemlig, at hans opslag måske havde været en smule mere fejstig. Ja, altså han virker mere slagen.
Kæmpende, ja.
Til gengæld har han jo så efterfølgende jo været til et arrangement, der handlede om MeToo, som han synes var spændende. Altså hvad for nogle, hvad hedder det, hvor han også var taler og fortæller sin sag.
Ja, altså der er noget med MeToo, den der jo løsnet op, kan man sige, for at de her mænd, måske ikke helt på samme måde, men bliver straffet, som han jo, altså ret og gang uden ret. Men jeg vil stadigvæk sige, for dem, der altså ligesom ikke har opført sig ordentligt, der falder hammeren jo stadigvæk. Altså det er jo ikke fordi, at alle mænd bare nu kan fyre den af derudad.
Altså jeg vil tro, uden at vide det, men jeg vil tro, at nogle af hans følgere tænker, nu har du haft din dag i retten.
Ja.
Og
vi har givet.
Ja. Og så tror jeg måske også, at det vil være et ekstra hårdt slag for Jes Dorf, hvis det er sådan, at Højesteret stadfæster landsrettens dom. Fordi så vil man sige, okay, nu kan han jo rent faktisk gå med tvivlen og sige, måske er Højesteret kommet med et andet resultat.
Ja, han kan nærmest, altså, han kan trække lidt et offerkort på at sige, jamen, jeg tør ikke, og jeg kan godt være, at jeg vinder, men jeg tør ikke, og bla, bla. Altså, han kan sådan få noget sympati på og hertil og ikke længere.
Ja,
hvorimod den anden, det er jo et liv i venteposition til næste gang, hvor hver gang han gør et eller andet, eller ikke gør noget, så bliver der, han har inverserende sag i.
Ja, fordi hvis han nu går ud og siger, jeg vil principielt egentlig gerne have kæmpet videre, men nu trækker han streg i sandet og forsøger, så kan han jo stadig sympatien og sige, vi
jeg
tror,
kunne godt have vundet.
Ja, netop, eller det vil han støtte at sige, og sige, vi forstår dig godt, men...
Og det er fandme også hårdt, men om han får penge eller arbejde ud af det, jeg er ikke så sikker på, han overhovedet skal have et arbejde med. Jeg tror, han er gået lidt på pension.
Ja, det kan man jo sige. Det afhænger jo fuldstændig af hans private økonomi. Den kender man jo ikke.
Men, nej, men en eller anden form for, hvis pension får man dog.
Ja. Men altså, på et eller andet tidspunkt, der kan man jo sige, enten så melder de ud, at de anker, eller også melder de ikke noget.
Ja.
Så vi må...
Ja, det gør de, fordi han bliver spurgt. Han går jo til en premiere eller et eller andet.
Ja, og så også laver han opslag, ikke? Altså sådan noget med, jeg er i dag sammen med en advokat noget frem til... Nå, men på den måde kan man sige, at han har, hvad hedder det, han tabte første slag, men han kan jo så muligvis på sigt i forhold til sin følger vinde kommunikationsslaget.
Ja, altså hvis vi må have bare, jeg synes, lukket den, men alligevel er det jo en, det er jo en mystisk sag også lidt for, i hvert fald for, altså for brand-wise, så er der jo, det handler jo ikke om MeToo, hvad han har gjort eller ikke har gjort. Det handler om en advokats arbejde. Og der må vi jo gå ud fra, at de her dommere, altså, de er vel ikke nogen, man kan sige, der er købt og betalt af Yvonne Frederiksen. De har vel afsagt den her dom på rimelig. Så hvis det er landsretten, så er det dog. Så den der, altså, det er jo ikke en, det er jo ikke en kæmpe sympatisag. Det er jo mest for pengenes skyld, rent du sagt. Fordi han er jo ikke, hvis han har vundet, så han går derfra med et eller andet beløb, sikkert.
Mm.
Han kunne også have risikeret, at han kunne få 30.000.
Ja, og så er der jo så også noget andet. Det er jo, selvom han vinder over Yvonne Frederiksen i den her erstatningssag, så ændrer det jo ikke på, at han stadig er fyret på grund af det, der stod i rapporten.
Nej.
Han får ikke oprejsning i forhold til de historier, der er der.
Nej, så det virker jo sådan rimelig pekuniært, det her. Det handler om penge for ham og retfærdighed i forhold til, at advokater skal lave deres arbejde ordentligt. Og det, men det er han jo fuldstændig smidt på gulvet.
Ja, fordi... Vi aner jo så ikke, altså bare fordi, at Yvonne Frederiksen ikke har gjort sit arbejde ordentligt, er det jo ikke ens betydende med, at de historier, der er i rapporten, ikke kan stå til troende.
Nej, fordi at det er derfor, at han har fået dårlig ry, det er fordi, hun ikke har lavet sit arbejde. Det er jo en lidt en slutning, som her for Danmark ikke nødvendigvis køber andet end dem, der bare helt vildt elsker Jes Dorf.
Jo. Nå. Vi ser, hvad der sker. Så er der beskæftigelsesministeren.
Anne Halsbo.
Man skulle tro, at hun nu var færdig med at forklare om den her omstridte lov omkring skærpet arbejdspligt. Fordi det først kom frem jo at netop, at...
Altså, den skal ramme nogle indvandrerfamilier-typer efter et eller andet år, der er kommet hertil.
Ja, altså kvinder, indvandrerkvinder, primært nok fra Mellemøsten, er det, som politikerne ligesom har sat sig ned i et aftalepapir og sagt, at de skal simpelthen ud på arbejdsmarkedet, og derfor laver vi en skærpet arbejdspligt for ligesom at fokusere på den målgruppe. Det har de ikke lagt skjul på. Det, der jo så er sket, er jo, at
internationale... Så var adoptionsbørnene,
fordi,
de røg med i badevandet.
Fordi de er jo rejst ind i landet, ja. I kraft af, at de bliver adopteret.
Og, det, hvad, og bare lige sådan, nu har jeg jo været lidt væk. Hvad er den anden med, at de kigger på det?
Ja, så hun har været ude at sige, for det første, undskyld efter lang tids pres, og sige, nu laver vi det om, sådan så...
Den kun rammer dem, ja, loven skal.
Ja, altså, de skal jo lige ud i noget, juridisk balancegang i forhold til international ret.
Og i forhold til, altså, hvad hedder det sådan noget, ligebehandling, ikke?
Jo, altså
eller
man kan sige...
Ikke, der må ikke være forskelsbehandling på
netop. Folk. Ja. Man kan sige, man har jo lavet en sær
for selvfølgelig... For at ramme en bestemt...
Nej, men jeg tænker, i forhold til ukrainer, som er kommet til landet, for, netop på grund af... Ja.
Så nu skal de tage nogle flere med?
Ja, altså, nej, altså, ukrainer, det er bare for at sige, at det er jo derfor, det er ramt ekstra hårdt, at internationale adopterede, som har været omfattet af den her lov, jo lige pludselig ringer stillet en ukrainer, der er kommet som krigsflygtning.
Ja.
Men det stopper ikke ved de internationale adopterede, fordi nu viser det sig også, at hvis man har to danske forældre, der er statsborger, som flytter til udlandet, som for eksempel diplomat, det kan være ambassadør osv., får et barn i udlandet.
Måske bare på sommerferie?
Yes.
Kommer
ja, jeg tror ikke, den...
Skal du ligesom være flyttet ud eller andet?
Ja, altså, den tager jeg ikke lægge hovedet på blokken.
Du er ikke sådan nede på en resteplads, gik hun i fødsel, og så kan det... Oh, du er tysker.
Nu skal du bare arbejde i syresrets, Ivan, når du kommer hjem, du. Nej, ved det.
Okay.
Men nej, så hvis du for eksempel er ambassadør i en overrække, kommer hjem, har fået et barn der i mellemtiden, så vil det barn også være omfattet af den skærpede arbejdspligt.
Men jeg synes ikke rigtig, vi har set nogen... Børn.
Nej.
Det er sådan journalistisk arbejde, der afslører det, er det ikke?
Jo.
Mere end der står en eller anden ambassadebarn og er helt ked af det, fordi det har fået skærpet arbejdspligt.
Jo, der er jo ingen tvivl om, at efter man har fundet ud af det med internationalt adopteret, at man så har sagt, at der er jo et andre, den kan ramme.
Men det er da også lidt amatøragtigt, de ikke har styr på det.
Det er jo det. Og man kan jo så sige, at Ane Halsbo, udover udenskyld, har jo også været ude nu at erkende, at hun har kendt til det hele tiden, det med de internationalt adopteret. Jeg er ikke sikker på, at hun havde taget det her med... Med diplomatbørn med i...
Det husker vi også lige.
Ja, men i hvert fald så siger hun, hun bliver spurgt om, jamen prøv at høre, vi har jo, nu har vi også fundet det her med diplomatbørn, hvad vil du også lave det om? Så siger hun, hvad hedder det, jamen jeg har der arbejdet på at undtage adopteret for de nye regler. I samme ombæring kigger vi ordningen efter i sømne.
Skulle man måske have gjort lidt før?
Ja, så det betyder jo, at hun har jo ikke lovet, hun kan undtage de der diplomatbørn. Hvad hedder det?
Nej, men det er bare sådan en hygiejnefaktor. Nu, det er en regering, der gerne vil lave hurtigere lovarbejde. Det har vi haft det havde den sidste regering vist også. Men når det så er det bare noget, jeg tror min far vil kalde det magtværk, eller juks, hvis man kunne sige det.
Ja, det er det. Jo, og problemet er jo, at... problemet er, at hun som minister ikke... Altså, i forvejen er det en lortesag for hende, fordi at det her, det er på alt på altså alt andet lige formålet med det stykke lovgivning, de er ved at forberede.
Det er jo at ramme en helt bestemt gruppe.
Ja.
Og det bliver bare sådan tydeligere og tydeligere, ikke?
Vi havde det med koranloven, som jo skulle laves i huhejne hast, hvor Lars Løkke stod og sagde, nu må embedsmændene spidse blyanterne og gå i gang. Det, der jo så endte, det var jo, at lige pludselig, så kunne man jo, så røg det i kapitel 12, hvilket, altså, så røg man jo landsforræderiet i, ikke? Hvis man,
kiggede på en koran med en neglesaks.
Ja, og der var også lige pludselig ekstra redskab til politiet i forhold til så overvågning og så man tænkte, okay, det var ikke det, vi mente.
Så var der alle mulige klager, eller hvad man skal sige.
Ja, så kom 800. Det med kunstværker ind, og så videre, ikke? Så, altså, i... Det viser jo også, at her var der en lov, som man forsøgte at haste igennem. Og det viser så også, at når man så fra embedsværkets side skal lave sådan en lynlov, det er jo ikke embedsværkets skyld, fordi de får en bestilling.
Ja, og de gør det jo så godt, de kan. Men ja, det ved jeg ikke. Der sidder de vel ligesom os andre med den type job. Jeg får også nogle gange besked af min kunde på at komme med et eller andet, så er det, at jeg skal komme med en risikovurdering og sige, jamen, hey, de her børn, der har rødt hår, de kan heller ikke, og nogen, der er lidt for overvægtige og halter lidt på det ene ben. Altså, der må der være nogen, der har sagt, hey, I er godt klar over, at man rammer alt for mange. De kan da ikke bare sidde magtværke sig gennem det, Martin.
Det er ikke, altså det er ikke, det er absolut ikke utænkeligt, at der har været nogle embedsmænd, der har sagt, prøv at høre.
Men de kan også blive stoppet nede i systemet, ikke?
Det kan de, og de kan også blive stoppet af ministeren.
Ja.
Og de kan også, altså man kunne godt tænke sig en situation i Beskæftigelsesministeriet, hvor der ligger et notat, der har sagt det her. Og så er det notat.
Røget ud.
Ja, eller tænk, nå jamen, okay, så, hvad hedder det, det er der ingen op der. Noget i den retning.
Ja.
Eller, det må vi tage med, fordi man ikke har været forberedt på.
Ja, og hvis det skal så hurtigt igennem, så tager vi det til den tid.
Ja, så må vi tage det case by case, når det kommer, ikke?
Og det er så det, de er i gang med nu.
Ja, på forkant.
Og men det er jo aldrig godt for politikerne, altså, nej. Fordi det svækker dem af hotellet.
Ja, altså, du kan jo selvfølgelig sige, at Ane Halsbo, altså, lad os nu sige, at det var en embedsmand, der skulle stå i salen og fremlægge det her, ikke? Så er det ikke sikkert, at den embedsmand havde et job dagen efter.
Nej.
Nu er det fordi, det er Ane Halsbo, og hun sidder i regering, og Mette Frederiksen og flertallet holder hånden.
Så er hun reddet jo.
Ja, ind til en vis grænse, ja. Fordi så kommer pressen jo på banen, og hvis det bliver for meget. Men faktum er jo, altså hun risikerer jo først at ryge det øjeblik, Mette Frederiksen siger, okay, nu bliver det for varmt på det sæde der.
Ja, eller bare ryge til valget.
Ja.
Hvis hun vil stille op igen, når ikke bliver valgt.
Ja, det så vi jo med, hvad hedder det, blandt andet forsvarsminister Trine Bramsen, ikke?
Ja.
Og vi så det med Prehn. Altså at sige, det er en måde, vi ligesom kan skille os af med dem på efter et valg, og så sige, det blev sgu ikke så godt til sidst det der. Det er muligt, at hun, men de er jo gode venner med det og
ja, og vi må se.
Yes.
Så vågnede jeg sgu op nede på savannen her i weekenden.
Ja.
Jeg har selvfølgelig fulgt med, og der er jo wifi dernede. Så jeg endte på, jeg var gået i seng fredag aften, og så endte jeg inde på Reddit.
Ja.
Og så kunne jeg da se, der var bål og brand i hos en influencer. Der var et billede af en grådkvalt influencer. Jeg kendte hende ikke lige, men hun hedder altså Julie Elisabeth.
Yes.
Og hun var fandme ked af det.
Det må man sige.
Og hun fik rimelig meget opbakning ind på Reddit. Altså, hun har været til en konference på Christiansborg. Det står der faktisk ikke så meget om, altså hvad det handler om. Men det er en konference om manglende lige stilling i kvinders sundhed. Kvinder har simpelthen flere sygedage end mænd, og man forsker og ved simpelthen mindre om kvindes sygdomme, end man gør om mænd.
Ja, det kunne godt være, at hun måske havde, så at sige, undladt at nævne, hvad konferencen helt præcist handlede om, i og med, at den måske havde lidt andet sigte, end det, hun ligesom klager over. For eksempel, hvis det nu handlede om hvad hedder det, nybagte mødres rettigheder,
så
kunne det
være. Så havde det jo nok nævnt det, men den her influencer, som jeg lige får tjekket, 150.000 på det tidspunkt følger, hun er simpelthen blevet smidt ud af den her konference, som bliver også nærmest kaldt en feministisk konference, fordi hendes barn larmer for meget, åbenbart for nogen, og det er hun.
Ja,
hun er skuffet, hun er bange, hun er skuffet, hun er ked af det, hun er vred.
Ja, hun siger jo faktisk
bundulykkelig.
Hun er bundulykkelig, eller hamrende vred, måske lidt begge dele. Og som du siger, så har hun jo lavet det her opslag på Instagram, som har fået 38.000 likes.
Ja, men der, da jeg kommer ind og går ind og kigger på det, der har det fået 20.000, og der er det altså sådan noget halvanden time.
Ja.
Så det ikke, det går hurtigt.
Ja, og der er over 1.000 kommentarer, og det kan jo være, at de også er stedet i skrivende
stund. Ja, jeg tror, der var, altså det er sådan noget med, på en time er der 600.
Ja, det er helt vildt. Altså det, hun jo siger, det er, hun er blevet smidt ud jeg er blevet smidt ud af det her politiske arrangement, hvor der skulle advokeres for bedre forhold for kvinder og mødre, fordi Lotte, hendes datter, har pludret glad. Og så er den en af de kommercielle partnere gået hen og sagt til hende, at enten skulle hun være helt stille, eller også så måtte de forlade sagen. Og det, hun så følte, var helt vanvittigt, al den stund, at hun for det første havde fået at vide, hun kunne tage barnet med, men også fordi arrangementet jo netop handlede om kvinders forhold. Eller kvinders
sundhed. Ja, altså det lød, da jeg læste, får hun det til at lyde, ligesom om det handler om alle kvinders,
ja, hvor, der
hvor mødre indgår sig, og små børn indgår som en stor del af det.
Ja, altså det, som arrangementet hed, det er respect for the uterus, altså respekt for livmoren.
Ja, men det kommer sig jo af, at der er fire kvindelige politikere.
Alliancen.
Ja, Alliancen kaldte det sig, der simpelthen ligesom på vegne af hver deres parti har slået sig sammen og vil, og vil ligesom... Altså vi
ja, sætte fokus på kvindersundhed.
Ja, og det er jo forskning, og der skal sættes forskning i gang. Og disse kvinder er?
Det er Anne-Sophie Callesen fra Radikale Venstre, tidligere folketingsmedlem derfra. Så har vi Monica Rubin, som er politisk ordfører for Moderaterne.
Altså et regeringsparti.
Yes, så har vi Camilla Fabricius fra S, Socialdemokratiet, og Marianne Lynghøj fra Venstre. Så en tværpolitisk alliance med fokus på kvinders sundhed.
Og det jeg forstår, det er, at jeg ved ikke hvem af dem, men Frederikke Schmidt fra Rokamore Sko, hun er sådan iværksætter, laver sko til kvinder. De har lavet et samarbejde, hvor hun er, jeg ved ikke, om hun er kommerciel partner, det er i hvert fald hende, der ligesom står som, er ligesom den, der også brander sig på det, og har været med til at forberede, udvikle hele den her konference sammen med de her fire kvinder. Og der er nogle andre kvinder med indover, som også kommer fra nogle af de her, altså som nærmest repræsenterer, det kan man sige, de er sådan mere patientforeningagtige, jeg ved, en journalist fra DR, Louise Dreisig, eller tidligere, jeg ved ikke, om hun er der, men jeg tror ikke. Hun har det, der hedder endometriose, og hun er, det er hun sådan ligesom talskvinde for, og hun er moderator den dag. Så der er lagt virkelig i selen for ligesom at have fokus på det her. Det er jo forskningsminister, der deltager. Ja, det ser i hvert fald ud til, at der har været et skarpt program. Jeg så det og tænkte, hvis jeg havde været hjemme, så ville jeg gerne have været derinde, fordi jeg selv synes, det er et vigtigt emne. Det er jo lige røven på kvindernes internationale kampdag.
Netop.
Så det giver jo meget god mening. Men dagsordenen, den skrider sgu.
Ja, fordi 5 minutter inde i arrangementet, og det er jo åbningen, hvor at ordstyren står og præsenterer, hvad der skal ske, der er det jo så, at der er den her, sådan som... Julie Elisabeth beskriver det, en pluderen fra barnet, mens andre, der har været til stede, beskriver det som en mere, sådan, mere højlydt, og ikke bare sådan en glad småpluderen. Så hun får altså besked fra, Frederikke fra Rokamore, kommer det frem, har været nede og sige til hende, at det... Ja,
hun skal forlade salen.
Det er forstyrrende. Ja, eller det forstyrrer i hvert fald.
Og det bliver lidt senere i opslaget, eller nede i kommentarerne til, at hun bliver simpelthen smidt ud af konferencen.
Af hele arrangementet, ja. Og det siger Julie Elisabeth så, betyder, at hun grædende forlader salen, og forlader hele arrangementet efter 5 minutter, og tager simpelthen hjem til Sorø igen.
Græder hele vejen.
Yes.
Tager et billede.
Yep.
At hun græder.
Og græder videre. Ja.
Og det vælter ind med sympati. Og der ligger jeg i min seng nede på den savanne og tænker, det var lige godt. Altså, vi har lige haft en sag med Sisse Sejer, hvor i hvert fald nogen giver udtryk for, at de måske var lidt hurtige på tasterne.
Ja.
Men her er der i hvert fald ikke nogen, der... De tager hendes... Altså, jeg ved ikke om... Det er jo ikke, fordi hun lyver... Men det er fuldstændig uden nuancer.
Ja.
Og det, jeg synes, der også er vildt, det er, at alle de her kvinder primært, kendte, ukendte, fuldstændig glemmer, hvad den her konference gik ud på. Altså, de glemmer det ikke engang. De synes, at den her Rokamore-damen, at hun ødelægger hele konferencen ved at sige det her til den stakkels mor. Og det er indbegrebet af, jeg ved ikke om noget, der hedder ufeminisme, usolidaritet, ukvindeligt. Det er alt er galt.
Ja, hele troværdigheden af arrangementet ryger.
Ja, på grund af det her.
Yes.
Og det kan jeg bare huske, jeg tænker, jeg blander mig også tit, og det har jeg også gjort i den her sag, men jeg venter sgu. Det er for tidligt.
Ja, jeg finder ud af, hvad der er op og ned. Ja. Ikke?
Fordi og igen, altså tænk lidt over, at når man ser kommentarsporet, altså folk, de sviner det der brand til.
Ja.
Og det, altså det er alligevel vildt, at man på baggrund af en influencer med 150.000 følger os meget subjektive oplevelser, som man jo godt kan sige, det var da jo heller ikke rart. Det kan man jo godt. Og alligevel stiller sig i koret og er så fordømmende.
Ja, og hun er jo, altså man kan sige, Julie Elzebeth er jo heller ikke, kan man sige, nærig med ordene i forhold til, hvordan hun betragter hele det her. Altså hun har jo beskrevet, at hun nærmest er blevet behandlet som en andenrangsborger, hende ja. Og hendes datter.
Ja.
Det nærmeste er hendes rettigheder som kvinde, der er blevet krænket, at hun jo sad i et sikkert rum, altså safe space, og det var det sidste sted, hun havde oplevet, at skulle opleve det her. Ikke?
Ja, altså som om... Altså, det var så trygt et rum, troede hun.
Ja.
Og derfor...
Fordi i enhver anden setting ville hun naturligvis være blevet fjernet med det samme, hvis det nu havde været noget med et eller andet erhverv, der berettede sig til begge køn. Men her, der var det sidste sted, hun havde regnet med, at man ville blive, så at sige, bedt om, at man lige gik ud med sit barn, hvis det pludrede eller pludrede for højt. Ikke? Så hun har jo sat lidestegn mellem... det, som alliancen jo står for, og hvad arrangementet står for, og så den oplevelse, hun har haft og sagt, det er jo simpelthen en undergravning af jeres egen virksomhed.
Men Frederik Schmidt fra Rockamore, hun kommer allerede der ved 12:01-tiden om aftenen, eller det er mig, jeg er 2 timer væk, fordi jeg sidder og glor i det der kommentarspor, eller ligger, jeg kan ikke sove. Så der kommer et kriserespons fra hende,
ja.
Hvor hun skriver, kære Julie Elzebeth, det blev jeg virkelig ked af at læse. Jeg oplevede ikke, at jeg bad dig om at gå, men at jeg bad dig om at gå ud, når din baby var højlydt. Ligesom de andre med babyer til eventet gik ind og ud, når babyens volume var høj. Jeg var ikke klar over, at du gik, og jeg er ked af, at det var grunden til det. Så svarer Julie Elzebeth... umiddelbart efter. Jeg ligger simpelthen og følger det her. Det er helt popcorn-agtigt.
Ja.
Min baby var ikke højlydt. Hun var glad og pludret. Du bad mig forlade salen, hvis min baby ikke kunne være helt stille. Og det hørte min sidemarker også. Men jeg ville virkelig ønske, at jeg ikke havde ladet dig smide mig ud med en baby på armen. Det er jo også lidt grotesk at skrive. Vil hun håbe, hun havde smækket hende på hovedet? Eller altså sagt, ved du hvad, det vil jeg da skide på.
Ja, lavet en scene.
Så skriver Frederik Schmidt igen, det er jeg som sagt virkelig ked af. Jeg var meget presset og havde alt for meget om ørerne. Jeg vil så gerne have dette vigtige event til at lykkes. Du må virkelig undskylde, at du og Lotte ikke følte jer velkommen. Det er jo præcis det modsatte, jeg prøvede at kæmpe for i aften. Nå, men det er ikke nok for Julie Elzebeth, hun skriver, at det handler ikke om, at vi ikke følte os velkomne. Det handler om, at vi ikke var velkomne. Jævnfør, at du decideret bad mig om at forlade salen, det er jo det, man gør med nogen. Altså, din ansvarsfraskrivelse bider jeg ikke på. Og fortsætter, nu er jeg snart færdig. Undskyld igen. Jeg er så ked af det. Var som sagt presset, og ja, det var ikke ok. Jeg prøver ikke at bortforklare, bare forklare og sige undskyld. Nu har Frederik Schmidt altså lagt sig helt ned.
Det må man sige. Og hun har gjort det i god tid, synes jeg også.
Ja, altså det går hurtigt.
Ja.
Så skriver Julie Elzebeth, tak og et hjerte. Og så skriver Frederik Schmidt fra Rockamore, tak. Og så sådan en, jeg ved, tak.
Ja, men sådan en,
Og alligevel...
Ja, så burde den jo være...
Så tænker man, så stop dog.
Ja, fordi...
Men nu kører bussen jo.
Ja, fordi det, der jo sker så også, er jo, at Julie Elzebeth jo, jeg tror, det er dagen efter, ligger et nyt opslag op, hvor hun jo på Instagram, hvor det er sådan en form for et lille brev til datteren, og hun sidder en mand på skødet og siger, kære Lotte, jeg er ked af, at jeg ikke fik sagt fra, for at vi skulle smides ud, og at vi blev... behandlet som andenrangsborger, og altså lidt ligesom sådan en form for livslektie til datteren om at sige...
Ja, og som jo virker meget sådan feministisk, vi skal stå sammen.
Ja, og så ser man nede i kommentarfeltet på det opslag, hvor der er en, der siger, prøv at høre, Julie, Elzebeth, har du ikke fået en undskyldning? Og endda flere gange. Nu synes jeg bare, du koger suppe på denne her ting. Og så skriver Julie Elzebeth, at jamen, hun har sandelig ikke forsøgt at, hvad hedder det... skabe kaos og boykot.
Jeg har hverken lyst til eller brug for bål, brand og udsagn om boykot eller krimmerord. Ej, men det er det, du har siddet og set på time efter time udfoldelser i dit eget ja. Kommentarspor.
Og det var netop det, som der kunne du huske med Bonnie Meyer, Nissegate, ja. Som jo var inde i Godmorgen Danmark og sige, at hun havde 23.000 følger på TikTok og sige, det var aldrig min mening, at...
Nej, men først svinede hun.
Ja, ja, først svinede hun til, ikke? Ja. Og siger hun, det var faktisk slet ikke hende, jeg var sur på, og det var slet ikke meningen, at hun skulle have alle de her hadbeskeder. Nej, men altså, du har også siddet længe og...
Men altså, Lisbeth Bech-Poulsen fra SF går også ud og siger, ej, altså det... Og det er der, hvor jeg tænker nu... Altså, mens jeg ligger og roder med det nede på den skide savanne, så dukker Monika Rubin der lige op, ja. Og hende der Callesen. Hvad fanden skete der der?
Der bliver det altså grotesk.
Ja.
Fordi så, man kan sige, Alliancen, som jo så har valgt Roger Moore som samarbejdspartner til det arrangement, nu at sige, okay, kunne de så lige være med til at gyde lidt olie
ja,
på vandene?
Eller måske behind the scenes. Yeah. Nej, de går der ind lynhurtigt og forsvarer, influenceren, ja. Og smider Rock & More-damen under bussen.
Ja, de siger jo det her med, at vi er forfærdelig ked af
vi
det.
Vi kommer aldrig til at samarbejde med hende.
Ja, og det siger de som fælles alliance, og så går Monika Rubin yderligere ud og siger, jeg kan love dig for, at det var første og sidste gang, vi har lavet noget med den virksomhed. Hun er politisk ordfører for et regeringsparti. Altså, og hun går ud og canceler en virksomhed på grund af, at Frederikke har bedt hende om lige at gå ud i salen, mens barnet sidder højlydt. Det er jo helt vanvittigt.
Men det er jo igen en fuldstændig... hun smider... En ting er at smide sin kommercielle partner under bussen. Det, så må man jo stå op for det.
Mm-hmm.
Men hun smider jo også lige hele dagsordenen under bussen.
Ja.
Det eneste, det handler om fra nu af, det er at få undskyldt over for influenceren, og få, altså, jeg ved ikke, jeg har lige udtalt mig til Radio 4, altså, jeg ved ikke, om det er, at, altså, de her kvindelige politikere, de ved da godt, hvor meget magt en influencer med 150.000 venner, hvoraf mange af de følger er andre influencer med 300.000, altså, det virker jo, som om de bliver bange for en influencer.
Ja.
Hvorfor går de så hurtigt ud, de politikere? Altså,
De
klager over tonen. Hende der Monika Rubin, hun klager over, at børn, de må ikke, skal nærmest holde op med at være på Facebook. Hvad fanden er hun selv med til her?
Ja.
Fuldstændig uhemmet. Og man kan jo godt skrive bagom, ej, hvor er jeg ked af, at du havde den oplevelse, hvis det, men man kan sgu da ikke bare smide hele sin politiske dagsorden på et bål. Hvad med alle de mennesker? Hvad med alle de syge kvinder, eller fra patientforeninger, eller læger, eller professorer, eller forskere, der bruger timevis på at arbejde for det her, de sidder bare tilbage. What the fuck?
Ja.
Hvad handler det her om?
Ikke et eneste ord omkring arrangementets indhold.
Intet om, at det var en succes eller noget, det var bare, altså, sviner den der kommercielle partner til, og giver en eller anden fuldstændig vild opbakning. Altså, man skulle jo tro, at til en kvinde, der åbenbart har siddet og grædt i et tog hele vejen til Sorø. Jeg synes bare, at barn er så lav her.
Ja.
Og ved du hvad, jeg synes, jeg bliver helt hissig, Martin.
Mm.
Det er altså også fordi, det er noget med influencer og kvinder der, så er der faktisk ikke rigtig andre, der tager det alvorligt. Mm. Men det er et kæmpe skred.
Jamen det er det. Og det er jo også det, som Julia Bentsen i POV skriver.
Ja, hun er også journalist og bor i USA.
Ja, og skriver om det der med at sige, at der er altså kommet en magtforskydning i forhold til de her influencer, som i løbet af 0,5 kan sætte det hele i brand.
Ja.
Og i øvrigt, altså, hvad er det så, de bruger deres magt til?
Ja.
Altså, det her, som Julie Elzebeth har brugt sin magt til, det er tilsyneladende at forsøge at... Eller ikke forsøge...
Den
ikke...
samfundets kamp mod pludrende børn.
Ja.
Du kender den store kamp... hvor alle børn bliver smidt på mødinger, fordi de bluder.
Ja.
What the fuck? Og ja, det kan jo ikke tage en dårlig oplevelse fra hende. Selvfølgelig, og så må hun jo gå hen bagefter og sige til Rock & More-damen, det synes jeg ikke var særlig pænt sagt. Men så kommer der jo, nu er der jo dukket, vidnesbyrd op. Der er blandt andet en dame, jeg aner ikke, hvem hun er, der hedder, der går ud, og hun er åbenbart sådan nærmest... Ikke jeg godt kan forstå, sådan helt... hun har virkelig tænkt meget over, om hun tør skrive. Mm-hmm. Og hun kommer jo med en opbakning.
Ja.
Hun hedder Christine Bjerre.
Mm-hmm.
Hun laver udvikling af mennesker og organisationer, sådan lyder lidt HR-dame-agtigt. Og Hun fortæller simpelthen, altså efter 5 minutter, hvor ministeren måtte hæve stemmen, eller måske fik de skruet op for lyden, var vi flere, der kiggede over mod en mor i forventning om, hun ville tage sin baby med ud, indtil fryden var på et rimeligt lydniveau. For vi havde faktisk svært ved at høre det, vi var kommet for at høre. Da en af arrangørerne var modig nok til at bede mor om at tage baby med ud, indtil der var lidt mere ro på, sendte jeg hende derfor et blik af taknemmelighed. Men den anmodning skulle få store konsekvenser for kvinden, der sagde fra, og for, som jeg i hvert fald siger, fra selve konferencen. Og vi har ikke hørt meget til den tidligere venstreborgmester, Mia Wagner, men hun er faktisk også ude og...
Ja, minister, ja.
Hvad sagde jeg, borgmester?
Ja.
Sorry. Sorry, Mia. Minister, hun fortalte simpelthen, at hun gik.
Ja. Ja, hun kunne ikke...
hun kunne ikke høre.
Nej, til sidst så sagde hun, at hun kunne sagtens forstå, at... at Frederikke havde bedt Julie, Elisabeth om at gå, fordi at det havde været forstyrrende.
Ja.
Og altså, nu vil jeg lige sige noget, og det er jo bare et link, jeg fik tilsendt af, af min gode veninde Bente, som gjorde mig opmærksom på, at der ligger jo faktisk en optagelse af hele arrangementet på Facebook. Og som jeg tror, Rock & More rent faktisk har optaget. Jeg tror, ligesom man plejer at sige,
ja,
når man så optager,
de
man netop.
Medværter.
Og i de første 5 minutter, der kan man altså høre med mellemrum, ikke en, altså det er ikke bare sådan småpluderen, hvor man virkelig skal sidde og lytte efter. Altså man kan godt høre nogle, altså det er ikke et barn, der græder, men det er relativt højt. Og jeg kan ikke med 100, altså jeg aner ikke, om det er Julie Elisabeths barn. Man kan i hvert fald bare sige, at det er inden for de første 5 minutter. Og det er jo det, hun selv beskriver, at inden for de første 5 minutter blev hun bedt om at gå. Men det er bare for at sige, at der var... Noget babylyd, som var ud over det, man ville kalde hyggelig, stilfærdig babypluderen.
Jeg synes, det er en mild sag. Jeg tror ikke, den er helt slut endnu. Og jeg vil så sige, at mennesker med ordner, altså politikere, de der kvinder, de skal altså simpelthen på banen og forklare, hvad fanden de laver. Og hvad deres, altså hele fokus på den her konference har jo rykket sig, og det er det, jeg synes, der er virkelig, virkelig, virkelig trist.
Jeg synes, det er hovedløst, det som Alliancen har gjort i forhold til, ja, til Rock & More, og jeg vil faktisk sige, at det ikke er en politiker værdig, det er nærmest sådan noget aktivisme, altså, hvor man går ud og siger, vi cancer dig. Mm. Og man kan jo forstå, hvis det var sådan, at at der havde været sket et eller andet helt grotesk,
ja, ja,
i den forbindelse. Det er simpelthen...
Men selv da, altså, vores gode gamle kommunikationsråd, gå lige lidt i proces. Lad det være med at skrive ud, før I har styr på, hvad der foregår, og få lidt ro på. Altså, hvor bange kan man være for en influencer og hendes magt og hendes fællers magt? Eller hvor enig kan man være i, at synes, det er fedt, at en kvinde med kæmpe magt, hun kaprer hele dagsordenen, fordi hun er blevet bedt om at gå udenfor med sit barn, der larmede. Det er fandme... Noget, som politikere skal være bedre til, det er deres dømmekraft,
mm-hmm,
og det er deres troværdighed. Og der synes jeg, at de spiller hasard med det.
Ja, og der vil jeg godt lige påpege i forhold til Monica Rubin, fordi hun er lidt en loose cannon i forhold, ja, til, hvor hurtigt hun er ude. Fordi, ja, dengang med Mike Fonseca,
ja,
måtte hun jo ud og trække tilbage. Mm-hmm. Okay, jeg ved faktisk ikke, om det er grooming.
Ja, hun sad til et eller andet kaffeselskab og hissede sig op, og det refererede hun på Facebook eller, ja, X, eller hvad det var, ikke?
Jo.
Ja, hun er vild nok.
Ja, altså der skal
jeg
hun...
tænker jeg måske lige, Lars Løkke, han kunne kigge forbi, hvis han ikke er på udlandsrejse.
Og så vil jeg så også lige sige noget andet i øvrigt, som Monica Rubin måske skulle tage med i overvejelsen. Altså, hun kommer lige fra et parti, som i den grad, ja, ikke har styr på, hvordan, ja, forholdene er for, ja, både kvinder og mænd.
Ja.
Og så...
hisser hun sig op.
Og så canceler hun, vil hun cancele et samarbejde med en virksomhed på grund af et tilfælde, som er relativt uskyldigt. Samtidig med, at hun selv kommer fra et fuldstændig skandaleramt parti, hvor at bussen bare skal køre videre.
Ja.
Altså, ja.
Ja, ja.
Det synes jeg ikke giver en sådan meget troværdighed.
Nå, vi slutter af på festlig maner.
Ja, det synes jeg. Der er jo kommet en bog.
Ja, Nere, hun kører med klatten.
Det gør hun.
Det er bestsellerlister, det er kæmpe opmærksomhed. Der er ikke det, der ikke bliver indvendt i medierne, i hvert fald nogle medier.
Nej.
Men så vandt, eller så...
Karsten Ræ.
Jeg gik skud og prøvede at få et forbud.
Ja.
Og der var bogen længst ud over rampen.
Ja, der plejer det jo faktisk at være sådan. Ja, altså siger domstolen, prøv at høre, det var muligt.
Det er for sent.
Det er for sent, det der.
Det gør de ikke her.
Nej.
Så det er den forbudte bog.
Ja. Yeah.
Det, der hedder første udgaven nu.
Det er jo en måde at gøre den virkelig spændende på. Yeah. Men det er ikke det, det handler om.
Jo, for jeg vil lige sige. Så nu kommer den så i en forsiden, der står censureret henover.
Ja, det er simpelthen det er også
vildt nok at kalde et fodforbud for en censurering. Ja. Man har jo ikke meget respekt for dommen. Og så er der alle det der, de ikke må skrive, jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er der sådan streget over med sort, og så er der skrevet et nyt. Hun har 5 minutter og skrevet et nyt kapitel, jeg ved så. Det handler jo nok ikke om Carsten Ree.
Nej. Evig Diva hedder bogen, og der skulle komme nogle flere.
6 mere.
6 mere, okay. Yes.
Jeg ved ikke, om de hedder Evig Diva 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller noget. De kommer fra det kendte forlag Booster.
Nordic. Det har jeg ikke hørt om.
Det har jeg heller ikke. Det er derfor, jeg sagde kendte.
Ja. Og der er blandt andet tilknyttet Janni, en presserådgiver fra.
Hun har kendt Janni i 100 år, men ja. Jeg vidste ikke, hvem hun var.
Nå, det gjorde du ikke. Okay.
Nej, jeg tænkte, det var et lidt sjovt navn, fordi når jeg tænker, hun hedder nemlig April.
Yes.
For mig, der er det kan jeg lige så godt sige, det er en amerikansk dame.
Ja.
Sådan, det er amerikanske damer, hedder April.
Det er jo et navn, man først i Danmark lærte at kende, da Ninja Turtles kom, fordi hende reporteren
hedder jo April. Det er derfor. Men April er ikke specielt amerikansk, tror jeg.
Nej, og hun er heller ikke helt ukendt. Jeg vidste godt, hvem det var. Fordi,
reality-typen.
Ja, det blev jo nærmest en afart reality. Hun har faktisk også været med i et afsnit af der, hvor Carsten og Janni lavede, hvor de skulle lave en flæskesteg sammen. Tror jeg,
okay,
var.
Altså, ja. Fordi hun også er flæskestegs ekspert, eller hun var bare tilfældigt?
Noget af den retning i hvert fald. Anywho, April Sandbæk, som hun nu går under.
Det hedder hun vel?
Ja, jo, eller hun har i hvert fald skiftet efternavn. Ja,
fordi da du sagde, hvad hun hed før, så var der alligevel lidt en klokke, der ringede.
Ja.
Hvad var det, hun hed tidligere?
April Chris.
Ja, det kan jeg godt huske. Men det var en sådan noget velgørenhedsnød.
Ja, hun havde jo tilbage i 10'erne det foreningen En Varm Seng, hvor hun jo ligesom stillede senge til rådighed til hjemløse, både udenlandske og sådan.
Okay, jeg har jo ikke researchet så hårdt på den her historie.
Nej,
du bare hører, hvad det er. Jeg ser så, også fordi du sender jo til mig, så er der sendt et billede af hvad hedder hun, af Janni Fønsby og...
Janni Fønsby, Janni Ree
og April Chris. Du læser lige, de har kendt hinanden i mange år. Her er vi i 2013, da der blev holdt release party for Anni Fønsby, som netop var kommet ud af fængslet. Og de har banket godt op, skulle jeg sige. Ja. Det tror jeg så, at Anni Fønsby, det er jo noget rufferi.
Yes.
Det tror jeg har noget med den der indvarmseng at gøre.
Nå, nej.
Det var sådan en rufferivirksomhed, en varm seng. Det kan man da godt lige trænge til.
Det var dengang, hun var Anni Fønsbys presserådgiver. Nej, det var...
Nej, jeg troede bare, det var sådan noget. Men en varm seng handlede så åbenbart om hjemløse, ikke om mænd, der havde behov for en varm seng, rent sagt hjemme hos en eller anden.
Rimelig godt navn i øvrigt.
Ja, det synes jeg.
Hun havde jo det, der hed A-holdet, Anni Fønsby i øvrigt. Altså hendes...
Hvad var det?
Bordel.
Nå, og det er det, hun bliver dømt for rufferi.
Yes. En varm seng fik jo nogle millioner fra... Socialministeriet i sin tid, og det viser jo ret hurtigt, at der var kæmpe rod i regnskabet.
De var simpelthen gemt i madrassen.
Ja, det er jo det. Og kort eller lang historie...
Hun kom i fængsel.
Ja, hun fik en 40-dages betinget.
Nå, men der var der noget fodlænke, var det?
Ja, 20 dage, tror jeg, fodlænke.
Det er også noget. En slags fængsel.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men i hvert fald, nu er hun blevet presserådgiver for Janni Ree, og hun har været inde i presselogen og ligesom...
Nej, ikke i presselogen.
Ja. Ja.
Også i presselåsen?
Ja.
Nå, okay, jeg har hørt hende i Q&K.
Okay, hvad siger hun i Q&K?
Jamen, der battler hun med Carsten Rees presserådgiver om hvilken strategi, og det har jeg så, det sagde jeg bare noget om til K-forum, om hvilken strategi det var, og bare kort, så analyserer jeg mig frem til, at April kører en rebranding-strategi på Janni. Altså, hun skal kendes for noget andet end Carsten Ree. Hans penge, hans nærhed, hele deres fantastiske ægteskab, hele deres lorte skilsmisse. Ja. Hun skal simpelthen ud og være en kvinde.
Okay.
En kvinde skriver bøger om overgangsalder, altså det, hun, altså det er et stort brandingprojekt.
Ja.
Bøger, og så er der den store nye podcast på Ekstra Bladet, der hedder...
Jamen vel også noget med kvinder, eller?
Mere, eller jeg kan ikke huske, men nej, den... Jeg kunne vi godt have researchet på, find den selv. Og der har startet hun jo med Line Baum Danielsen og Pia Kærsgaard med en kæmpe, altså Ekstrabladet der er bare all in.
Mm-hmm.
Og det var der også lidt diskussion om, hvordan de både kunne have hende som podcast vært, og samtidig gå kritisk til hende. Men det mente Knud Brix nu godt, de kunne.
Ja, ja, det er jo...
Og så er der ham der Sunogo, det kører sådan lidt, vi siger ingenting. Og hun sagde åbenbart kun, når det går overkastet godt, så siger de faktisk noget, men det havde han en eller anden forklaring på. Men jeg... Und, altså, det der rebranding-projekt, der, jeg kan bare ikke lade være med, altså, jeg vil ikke sige grine, men det er fandme vildt nok. Man har anlagt, jeg ved ikke, mange sager mod Carsten Ree, men altså, der er ikke det, han har vold og alt muligt, og nu vil man så bare gerne væk fra Carsten Ree.
Og det gør man så ved at udgive en bog, som er
også
så...
også handler om Carsten Ree.
Ja, som så åbenbart er så problematisk, at der bliver nedlagt fodforbud. men nu vil hun så rebrandes, og så som kvinde.
Altså, ja, altså, hun har jo været kvinde hele tiden,
ja, det
men hun
det.
Er sådan en... Altså, jeg ved ikke, om hun er ekspertkvinde. Hun ved alt om kvinder.
Ja,
og
men,
det gør hun bare.
Men jeg tænker bare i forhold til rebranding. Altså, fordi hvis hun skal rebrande sig selv som kvinde, så bliver man jo også nødt til at tage, så at sige, fænomenet Jan Eree. Ellers er der jo ikke noget...
Jamen, det tror jeg også, hun gør, men hun vil, altså, rebranding-strategien... Altså, du kan ikke sige, at det andet ikke har fundet sted.
Mm.
Du trækker bare al omtalen, al, det, hele dialog, alt, hvad du kan få af samtaler om... Kvinder.
Ja.
Kvinder, der får bank, det, og der er vi så også lidt tilbage i kvinder. Det, det, altså, jeg tror, der er mange aspekter. Og meningen med den rebrand-strategi er så, at hun ligesom bevæger sig væk fra Carsten, og så har hun ham der Jeppe, som det er mega fedt med. Og, altså, jeg tror bare, at det kommer til at blive svært at undgå Carsten Ree.
Det tror jeg også. Og jeg vil sige, at jeg vil nok også have... Altså, nu er de jo veninder, men jeg vil måske nok også have valgt en anden end April Chris, fordi hun måtte jo også krisekommunikere i presselogen. Fordi der bliver hun jo nødt til ligesom at forklare, hvorfor hun ikke hedder April Chris længere, men April Sandbæk. Så siger hun, jeg hedder stadigvæk April Chris, og jeg prøver på ingen måde at løbe for min fortid. Altså, det er med en varm seng. Men vi kvinder skifter hårfarve efternavn. Altså, hårfarve står jeg, men altså, vi kvinder skifter efternavn. Okay.
Hold nu op. Vi er jo nogle PR-kvinder, der... lever af, og af vores egen fortid. Altså, jeg har jo også brandet mig lidt på at ende i en kæmpe skandale. Så måske er April, Chris, Slash,
Sandbæk
og jeg bare gode kolleger. Vi ser, hvad der sker.
Yes. Det var...
Smart brandband.
Ja, det var jo lidt til den influente side.
Det må man sige, men magt har de.
Det har vi. Og endnu en gang velkommen tilbage til Danmark.
Og tak, fordi I lyttede med.
Ja.